Rozhovor týždňa.
Mnohé ženy vyrastali a veľa dievčat vyrastá v presvedčení, že pokora znamená stáť v tieni, nevyčnívať a nepresadzovať svoje schopnosti. Tichosť sa často zamieňa s neistotou a sebaobetovanie so stratou vlastných hraníc. Ale pri zdravom sebavedomí to tak vôbec nie je. A práve na zdravé sebavedomie veriacich žien sa zameriame v nasledujúcich minútach s mentorkou Helenou Priesolovou. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.
Žiariš ako modrá nezabudka, voniaš ako bielý orgován. Chcem tú tvoju vôňu stále dýchať, nechávam si okná do korán. Žiariš ako modrá nezabudka, voniaš ako bielý orgován. Chcem tú tvoju vôňu stále dýchať, nechávam si okná do korán. Otváraj zámky a lietať nás už od našich skrín. Skúše, pozašívaš naše duše. Keď sa oheň stratí v dime, tak si tebou zasvietime. Tvoje slovo presne mierí, preto v teba verím, verím. Snežená lúka, ochraňuješ skrytú krásu hôr. A v tej kráse duša zabudnutá, dúfa, že ju lúča nevyženú skôr. Žiariš ako zasnežená lúka, ochraňuješ skrytú krásu hôr. A v tej kráse duša zabudnutá, dúfa, že ju lúča nevyženú skôr. Otváraj zámky a lietať na.
Sebavedomí, najmä sebavedomí veriacich žien, sa budeme rozprávať v následujúcich minútach s mentorkou veriacich žien, pani Helenou Priesolovou. Ako ste sa dostali k tej téme sebavedomia veriacich žien?
Bolo to ešte počas mojej rodičovskej dovolenky, keď som si uvedomovala také moje jedinečné dary a talenty, ktoré som mala. Mala som ich pomenované, ale zároveň bolo pre mňa celkom ťažké ich žiť naplno. A mala som jasne pomenované svoje poslanie, ale niečo mi chýbalo medzi tým nájdením talentov a to, aby som to vedela v tom živote žiť a prinášať iným. A keď som sa nad tým zamýšľala, že čo to je, tak som si uvedomila, že to je práve to sebavedomie. Takže som začala ako keby vedome robiť kroky k tomu, aby som sa v tejto oblasti posunula.
A keď sa povie, že sebavedomá žena, aká má byť, ako má pôsobiť sebavedomá veriaca žena?
Sebavedomie je o také vnútornej istote v naše dary, v naše schopnosti, v naše hodnoty a to, ako ich efektívne žiť a prinášať, konať a byť naozaj v takých tých rozhodnutiach a v konaní, v integrite so sebou, v súlade so sebou. Čiže pre mňa sebavedomá veriaca žena vie, že dostala dary od Pána Boha, vie, že ich má, ale ich aj naplno sa snaží žiť. A to je ten ako keby rozdiel v tom, keď sme sebavedomé a keď nie sme, keď naozaj sme odhodlané tie naše dary dávať aj iným a vieme s tým pracovať, ale zároveň vieme, od koho tie dary máme. Toto je možno teda rozdiel proti tomu štandardnému sebavedomiu, ktoré možno poznáme a ktoré nám je prezentované, a že my vieme, že aj tak všetky dary, ktoré v sebe máme, sú od Pána Boha. Takže my žijeme ešte viac to zakorenenie sa v Bohu, v tom, čo nám dal a v tom, ako tieto veci žiť.
Prejavuje sa to sebavedomie aj na vonok, že ak žena urobí taký prerod v tom svojom myslení, zmýšľaní, tak zbadajú to aj tí ostatní?
Určite áno. Hlavne je dôležité si identifikovať, že kde mi to sebavedomie chýba. Lebo môžu to byť rôzne nejaké vzorce správania, môžu to byť negatívne myšlienky, ktoré máme v hlave a nevieme s nimi pracovať, lebo stále si myslíme, že nie sme dosť, že stále nie sme dosť dokonalé a bojíme sa možno ísť aj vykročiť v odvahe do nejakých skúšok, cieľov, aktivít. A tým, že naozaj robíme tie vedomé kroky, hlavne s našim zmýšľaním, lebo to sebavedomie začína v hlave, tak potom sme schopnejšie a pripravenejšie ísť do tej možno aj neistoty, do rozhodnutí, do veci, ktoré nám napríklad bránili vďaka strachom, že neísť do niečoho, alebo v nejakej vnútornej kritike, kedy sme si ako perfekcionisti mohli myslieť, že ešte stále nie je to dosť dobre na to, aby som z niečím mohla ísť von, vystúpiť a možno aj pomôcť niekomu vďaka tomu. Takže toto je asi ten spôsob, aká je cesta.
Súvisí to aj s tou samotnou výchovou od malého dievčatka?
Keď som rozmýšľala nad tým, že čo mne to moje sebavedomie ako keby bráni ho žiť, lebo ja som vedela, že ja mám talenty, ktoré sú také celkom odvážne, že som sa nebála ísť napríklad spievať žalmy od mala alebo vystúpiť niekde na verejnosti, na pódiu a tak ďalej. Ale napriek tomu som sa pýtala, že a prečo mám tam tie strachy, prečo tam mám tie negatívne myšlienky, prečo žijem možno bez hraníc a nemám možno, neviem povedať nie. No a naozaj som si uvedomila, že tá výchova nás veľmi formuje. Že od mala sa snažíme byť tými dobrými dievčatami, ktoré sú poslušné a chcú sa páčiť druhým a to tú ako keby nejakú pozornosť alebo pochvalu si vyslúžia tým, keď sú tie dobré, sklopia uši a idú proste v tom, čo aj tí rodičia chcú. To neznamená, že nemáme byť poslušnými, ale zároveň nemáme byť také naozaj nezdravo skromné bez pokory, teda bez tej pravdy, ktorú v sebe máme.
A takéto prepojenie s tou vierou, alebo v podstate tie rodiny založené na duchovných hodnotách sa snažia vychovávať tie svoje deti aj tie svoje dievčatá v tomto duchu.
Ja si to viem úplne živo ako keby premietnúť na mojich deťoch, pretože keď sa mi narodili a keď som ich vychovávala a ešte som nepoznala taký talentový prístup, cez ktorý dnes sa snažím ako keby ich aj vychovávať, tak som im často dávala nálepky, keď robili nejaké veci. Tak napríklad moje mladšie dieťa je veľmi také urečnené, čiže teraz už viem, že jej dar je komunikácia, ale že je to dar. Ale keď my nepoznáme, nemáme seba poznanie a nemáme tým pádom ani šancu poznať tie dary tých iných ľudí, keď my sami seba nepoznáme, tak vtedy takéto veci považujeme za niečo zlé možno, hej? Že rodičia dávajú potom deťom nálepky, že ty si také ukecané, že buď radšej ticho. A potom to dieťa môže ten dar v sebe potláčať. Alebo keď sa napríklad niekto je také, sú priebojnejšie deti niekedy a môžu mať naozaj rôzne talenty v sebe, vďaka ktorým môžu dokázať veľké veci, ciele, ale tým, že ich ako rodičia dúpeme, že veď nemal by si vyčnievať, čo si o tebe pomyslia iní, a teda tieto všetky vzorce správania, ktoré sme si odniesli zase my z tých našich rodín, tak potom tie deti často vieme ako keby zmiasť v tom celom. A my sa narodíme s krásnym, čistým sebavedomím a len tou výchovou a tým spôsobom, ako k tým deťom pristupujeme, alebo ako k nám rodičia pristupovali, tak sa nám začnú ako keby diať také vrstvy cibule. Sa na nás začnú lepiť a máme o sebe potom tie nálepky, že a ty si taká, alebo taká. A nehľadáme to dobré v nás, aj v tých rodinách možno, hej, že sa nepozeráme na tie dary, talenty, ale často si dávame nálepky a to nás ochudobňuje už od mala vidieť taký dobrý, nepokrivený obraz o sebe.
Nosiči dieťa a chladná káva, od piatej hore vlasy žiadna sláva, v kuchyni výbuch, mlieko na dláške, spárovať ponožky nebude ľahké. Na konci roka nikto netlieska, žiaden bonus ani služobná cesta. Nikdy ju nevidno vo večerných správach, pracuje viac ako prezident a vláda. Kým ja o láske spieva, ona ju žije, ona ju žije. Pýta sa, či to má význam, bez teba svet ani na chvíľu neprežije. Kým ja o láske spievam, ona ju žije. chvíľu neprežije. Veď vecí naraz s ľahkosťou zvláda, stratenú hračku pod gaučom hľadá. Do jej srdca sa každý zmestí, na ihrisku poznáme na cudzích detí. Jej úsmev žiari, jej dotyk lieči, je slova v detskej duši menia veci. Je krásna, aj keď varí a žehlí, drží pokope celý náš vesmír. Kým ja o láske spievam, ona ju žije, ona ju žije. Pýta sa, či to má význam, bez teba svet ani na chvíľu neprežije. Kým ja o láske spievam, ona ju žije, ona ju žije. Pýta sa, či to má význam, bez teba svet ani na chvíľu neprežije. Smeje sa, plače, dáva a ľúbi, jej náruč bezpečný úkryt. Už nikdy sama, keď sa spieva, svoju pieseň potichu spieva. Kým ja o láske spievam, ona ju žije, ona ju žije. Pýta sa, či to má význam, bez teba svet ani na chvíľu neprežije. Kým ja o láske spievam, ona ju žije, ona ju žije. Pýta sa, či to má význam, bez seba svet ani na chvíľu neprežije. Bez seba svet neprežije. Bez seba svet neprežije. Bez seba svet, bez teba svet neprežije. Bez teba svet neprežije. Bez teba svet neprežije. Bez teba môj svet neprežije.
Je taká otázka, že potom čo s tým, pretože pokiaľ je to dievčatko vychovávané v takomto prostredí a sú tam potlačené tie možno talenty, tie dary, a keď možno dospeje alebo aj skôr, ona si uvedomí, že tu niečo nie je v poriadku. Vie aj to také dievča, možno v tej puberte, tam je to také obdobie, keď začne jednoducho si presadzovať to svoje, dať jasne najavo, že áno, ale ja mám tiež svoju hodnotu a mám svoje sebavedomie.
Určite v takých rodinách, kde rodičia sú otvorení komunikovať o veciach a vedia sa pozerať spolu so svojimi deťmi na rôzne uhly pohľadu a aj na to, že možno ja ako rodič nemusí mať 100% pravdu a možno to moje dieťa potrebuje aj nejaký iný prístup alebo možno má názor, ktorý by možno stálo za to zvážiť. S čím sa často stretávam, že ženy, ktoré žili práve v rodinách, kde bolo, že buď ticho, nesmieš sa vyjadriť, malé deti nerozprávajú, že ich tam berú ako keby o level nižšie rodinného príslušníka, tak práve z takýchto rodín potom väčšinou tie dievčatá majú problém byť naozaj také zdravo sebavedomé, sebahodnotné a dá sa to naučiť. Dobrá správa je, že náš mozog je, volá sa to, že neuroplastický, čiže my vieme naozaj aj vo vyššom veku, aj v 50-ke, bez problémov, naučiť sa tomu novému zmýšľaniu a tomu novému spôsobu premýšľania o sebe, ktoré nám hovorí o tom, že sme tie Božie deti, sme Božie céry, ktoré naozaj majú tú hodnotu Božích cér a toto je niečo, čo mňa fascinuje, aj keď to vidím a môžem to vidieť na vlastné oči, ako sa tie ženy dokážu naozaj v tomto meniť a žiť tú sebahodnotu.
Ono sa to väčšinou spája s takým tým svetským prostredím, aj tie techniky na rozvoj alebo to poznanie sebavedomia sú spájané práve s tým svetským prostredím. Vy sa to snažíte ale spojiť alebo zapájate do toho aj ten duchovný život, tú vieru, to náboženstvo. Je to teda v súlade? Dá sa to prepojiť?
Ja som mala veľkú dilemu v tom, keď som sa rozhodovala, že či sa idem tomuto venovať naozaj po tej takej iba štandardnej stránke, alebo to idem napojiť aj na tú vieru. A ja, ako som sa snažila, nešlo mi to bez toho. Čiže tá moja vnútorná identita je proste tá identita Božej céry. A vždy som hľadala aj tú cestu, keďže mám vzťah s Pánom Bohom, ako sa na tieto veci pozerať s takými Božími očami. A hľadala som tie cesty, Čítala som, hľadala som aj v katechizme rôzne výroky z Biblie, príbehy a našla som veľa odpovedí, takže ja verím Božiemu slovu, že kto hľadá, ten nájde. Proste dostanete, klopte, otvoria vám, hľadajte, nájdete a na tomto ako keby aj tak staviam celý ten systém, že jednoducho dá sa to, ale potrebujeme hľadať naozaj aktívne.
Pokiaľ si žena, alebo možno aj mladé dievča, alebo aj tá staršia, ako ste aj spomínali, že aj tá 50-nička, alebo možno nebodaj ešte staršia žena, uvedomí, že áno, to moje sebavedomie je nízke, nie je v poriadku, čo je takým prvým krokom, aby sa to dalo zmeniť?
Ten prvý krok je určite to uvedomenie si a priznanie si tej situácie. Lebo to sú veci, ktoré sa dotýkajú nášho každodenného života. Napríklad, keď žena má nízke sebavedomie, tak môže hovoriť všetkým áno. Až môže prísť do takého naozaj vyčerpania, možno až vyhorenia niektoré ženy. Možno sú mnohé ženy, ktoré sa prispôsobujú, lebo tak boli z domu naučené, že všetkým vyhovieť na všetky strany a ty si tam niekde na tej druhej kolaji. Ale zabúdame sa pozerať na to, že Pán Boh nám dal prikázanie milovať budeš blížneho ako seba samého. A my zabúdame na túto časť toho prikázania lásky. A často sa ideme ako keby v tej kresťanskej spiritualite roztrhať, aby sme sa obetovali pre druhých. Niekedy sa zabúdame pozerať aj na to, ale že Pán Boh to nastavilo vyváženie, aby aj o seba sme sa starali, lebo keď my sme prázdne nádoby, nemáme načerpané, tak my nevieme dávať ani tým iným okolo nás.
Ale aj v chápaní tej sebalásky, ak by sme to tak mohli povedať, môže nastať až taký extrém, že človek naozaj vo všetkom začne uprednostňovať seba.
Určite je dobré si uvedomovať, že v žiadnom extréme nie je dobré žiť. Ani v tom nezištnom sebaobetovaní až do úmoru. Mala som rôzne stretnutia so ženami, niektoré ženy už nevedeli ani ako sa volajú pomaly od únavy, ktorú prežívali pri starostlivosti o domácnosť, pri zabezpečovaní potrieb rodiny. To je jeden extrém. A potom máme druhý extrém, o ktorom hovoríte vy, že ani prstom nepohnem, ani nič. Hej? Čiže my potrebujeme hľadať takú Božiu pravdu v pokore naozaj, že je tá taká zdravá rovnováha, kde je ten možno taký stret zdravý v tom celom. Čiže ja by som to asi povedala takto, že mnohé veriace ženy majú skôr problém práve s tým opačným a to sa skôr potrebujeme učiť, lebo my sme mali krásne vzory v našej rodine, mami, ktoré sa obetovali, všetko urobili a často aj za toho, aj pre tých rodičov, otcinov, hej, že aspoň ja som z takej generácie, kde keď prišiel chlap z roboty, tak proste dostal na stôl teplé jedlo, o všetko bolo postarané a vlastne na tej výchove sa podielala hlavne tá matka. A teraz sú už tí muži trošku inak zakomponovaní, našťastie, do výchovy, aj do chodu možno domácnosti, ale že presne, hľada ten zdravý stred, aby sme neboli ani vyhorené, ale ani pyšné.
Nájde ženu statočnú na mnoho peria vzácnejšiu. Kto nájde ženu statočnú nad mnoho peria vzácnejšiu. Srdce jej muža jej dôveruje, o celý život mu robí dobre. S chuťou sa postará o ľan, o vlnu, ničoho nie je tam nedostatku. Vstáva ešte za noci a riadi svoj dom, dáva dievkam príkazy a všetkým pokrm. Vyliadne si pole a hneď ho kupuje, zo zárobku svojich rúk vysádza vinice. Je ako loď kupecká, liek svoj prináša zďaleka. Je ako loď kupecká. Aké sladké je jej podnikanie, ani lampa jej v noci nezhasne. Rukami siahne po praslici a prstami drží vreteno. Predáva kupcom opasky a vyrába drahé plátno. A o dom svoj sa nebojí, keď príde chlad a nasneží. Je čeladie odjata purpure dvakrát farbenom. Bedrá si silou opáše a narovná zohnuté ramená. Bedrá si silou opáše. A
úsmevom vysloví slova múdrosti, na jazyku má zákon milosti, dlaň otvára k núdznemu a ruku vystiera k biednemu. Jej manžel je povestný na vôkol, keď sa dá so staršími krajiny. Jej synovia vstanú a ďakujú a manžel ju zahrňa chválami. Šarm je klamlivý a krása prchavá, no chválu zaslúhuje žena, čo sa bojí Hospodina. Šarm je klamlivý a krása prchavá, no chválu zaslúhuje žena, čo sa bojí Hospodina. Šarm je klamlivý a krása prchavá, no chválu zaslúhuje žena, čo sa bojí Hospodina. Šarm je klamlivý a krása prchavá, no chválu zaslúhuje žena, čo sa bojí Hospodina.
Dá sa povedať, že by boli určené tie hranice, že ktoré sú tým zlatým stredom, takou vyváženou rovinou, aby sme nesklzli ani do jedného extrému, ani do druhého, alebo si tie hranice v podstate určí sám každý jeden jednotlivec?
Za mňa je to veľmi individuálne. Poviem aj prečo. Ja pracujem s talentami ľudí a každý z nás má nejaké svoje jedinečné talenty. Niekto je viac vzťahový, proste mu veľmi záleží na ľuďoch. Práve takíto ľudia s týmito vzťahovými darmi, talentami, ako napríklad je empatia, harmónia, prispôsobivosť. Práve títo ľudia majú tú tendenciu sklzať do tej nezištnej služby až na hranu. Potom tu máme určité talenty, ktoré sa volajú exekutívne, a to sú zase talenty, ktoré prinášajú výkon. Čiže opäť ľudia, ktorí môžu byť nastavení v tom výkone, ísť na výkon. Aj včera som mala jednu stretnutie so ženkou, ktorá hovorila proste, že neviem zastaviť ten výkon, že ja v ňom žijem stále starostlivosti o rodinu a ja skúšam to na novo a stále to nejde. Sú ľudia, ktorí majú mysliace talenty, tí potrebujú o veciach viacej premýšľať. A až vlastne tam si oni vedia nájsť, možno práve cestu toho štúdia a rôznych spôsobov, techník, ako s tým pracovať. A potom máme talenty v štvrtej kategórii, ktoré voláme, že sú vplyvové. No a tieto talenty zase majú ľudia, ktorí sú prirodzene, aby sme to možno na prvú povedali, oveľa sebavedomejší ako iní. Tam sú také talenty, tam napríklad aj talent velenie. A že keď toto pochopíme, ako my fungujeme, čo sú tie naše jedinečné dary a talenty, tak oveľa lepšie si vieme potom nájsť aj tie cesty, čo my potrebujeme k tomu, aby sme dokázali žiť to zdravé sebavedomie a aké sú tie naše hranice. Lebo opäť, tí ľudia s tými vplyvovými talentami majú tú hranicu možno skôr niekde hore, o ktorej sme sa bavili, hej, že skôr to môže byť takéto ego. Tí ľudia, ktorí majú tí talenty skôr tie vzťahové, idú do toho opačného extrému, do tej nezištnej služby. A teda presne, keď mám dobré sebapoznanie a viem, ako fungujem, to sa dá dnes zistiť krásne, napríklad aj formou talentového testu, kde zistíte vlastne, ako ste, a tam môže nastúpiť krásna cesta toho sebapoznania a na základe toho si môžem lepšie uvedomiť moje potreby a to, ako to ja potrebujem, lebo naozaj každý to má inak.
Dokáže k tomuto dospieť sám človek alebo potrebuje niekoho, k tomu s tým pomôže, nejakého mentora, ako ste aj vy?
Ja si pamätám, že keď som si ja povedala, že takto ďalej fungovať nechcem, hej, že som žila naozaj v takých strachoch, v negatívnych myšlienkách, bála som sa, mala som takú vnútornú kritiku, všetko som si vyčítala. Tak keď som natrafila na mentora, ktorý mi vlastne s tým pomohol, tak mňa to veľmi posunulo. Tak podľa mňa máme také dve cesty. Môžeme skúšať, máme na to celý život a možno niektorým ľuďom to stačí, vedia si prečítať nejaké knihy, ale často práve z tých kníh, aspoň čo ja mám feedback, že sa až tak posunúť nevieme, kým nejdeme do tej akcie. A potom je tu druhá cesta, a to je to, že ak chceme naozaj rýchlejšie pokročiť, tak sa to môžeme naučiť predsa od niekoho, kto tomu rozumie, kto vie možno, ako funguje náš mozog, prečo tam máme tieto návyky, prečo sú tam aj tie strachy, negatívne myšlienky a tak ďalej. A existujú naozaj konkrétne techniky, kroky, ako sa s týmto dá pracovať a budovať to svoje zdravé sebavedomie. Takže podľa toho, kto je aký. Ak niekomu stačí rozvoj pomaly, môže ísť svojou cestou, ale ak niekto sa chce oveľa rýchlejšie posunúť a aj rásť, tak ja odporúčam určite tú cestu dať si poradiť niekomu, kto sa do toho vyzná.
A je tam vôbec nejaká taká hranica, že áno, už som prešiel tým seba poznaním, mám zdravé sebavedomie, už nemusím ďalej na sebe pracovať, že už som sa dostal na tú úroveň, kam som chcel a ďalej už nepotrebujem, tak to je koniec?
Za mňa, keď toto niekto takto má, už to mi indikuje, že niečo nie je úplne v poriadku. Takže ja som zástanca toho, že vlastne to je celoživotný proces, nikdy sa nekončiaci a mne sa to krásne prepája na svetosť. Pretože vlastne v tej našej svetosti by sme mali žiť tú identitu Božieho dieťaťa, vedieť, kým sme, ale samozrejme my ako ľudia zlyhávame. A toto o sebe napríklad prijať, že celý život my budeme zlyhávať, budeme aj padať do hriechu, ale na druhej strane môžeme robiť tie kroky k tomu, ako sa v tom posúvať, ako sa zlepšovať. Čiže tak, ako sa posúvame a snažíme sa byť dobrými ľuďmi, ktorí nehrešia, tak sa vieme posúvať aj v tom sebavedomí a to sebavedomie v konečnom dôsledku má slúžiť aj nám, ale aj iným ľuďom okolo nás, aby sme sa im napríklad dokázali venovať a mali na to tú silu robiť to v takej plnosti radosti. Takže myslím si, že takto nejak by som to uzavrela.
Je dobré mať aj nejaké také vzory, že aj z toho Svätého písma alebo zo životopisov svetcov, ktorí možno boli v podobných situáciách alebo riešili podobné problémy, ako máme my, že nám to tiež môže nejakým spôsobom pomôcť?
Pre mňa v Biblii sú krásne vzory zdravého sebavedomia a máme napríklad Dávida, ktorý bojoval s Goliášom a ktorý naozaj tú svoju identitu oprel o to Božie, že hoci je on malý, tak Pán Boh môže veľa. Takisto princezná kráľovna Ester, tá proste zachránila židovský národ pred smrťou. A z takých tých svetcov mi napadá Jana Zarku, ktorá tiež bola veľmi odvážnou ženou, ktorá urobila krásne veci. A aj keď sa so ženami bavíme o tých technikách, tak jedna z tých mojich techník sa volá, že vitamín Jany Zarku, práve kde sa učíme vykročiť sebavedomo do odvahy, ale samozrejme s Božou pomocou.
Čas piaty živel, priateľ búrlivákov, dokým ako voda unáša bezprízorné bytie. Potom ťa vyzlečie z ťa obilné pole s vlčí makou. Predsa sa ho pýtaš, na čo tu vlastne je. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí. Že bolo dosť váhania aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany. Čas zvláštny lekár ťaťa z pulzujúcich smutkov. Nič ti neberie a nič ti nepridáva. Kedy ťa strane ako príval príliš prudko. Ale inak len trpezlivo očakáva. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí. Že bolo dosť váhania aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany. Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteká človekom. Tie naše nepodajné hrany sa najrýchlejšie obrusujú pri niekom, kto má pre nás aspoň štipku. Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteká človekom. Tie naše nepodajné rany sa najrýchlejšie obrusujú pri niekom, kto má pre nás aspoň štipku.
tej ceste, pokiaľ aj nastúpime na takéto sebapoznávanie, je dobre stále siahnuť po tom Svätom písme?
Určite áno. To je nekonečný zdroj inšpirácie, miesto, kde vieme nájsť veľa odpovedí. Možno vo Svätom písme nemáme tie konkrétne techniky úplne vysvetlené, ale sú to veľmi inšpiratívne veci, ktoré nás môžu posúvať pred. A v dnešnej dobe, keď sú rôzne techniky, ktoré sa učia, môžu byť veľmi napojené niekedy aj na okultizmus, je preto veľmi dôležité hľadať duchovne bezpečné techniky, ktoré naozaj sú v súlade s tým našim kresťanským životom. A takouto cestou sa v tom celom ako keby uberať. No a mne sa to veľmi osvedčuje, že keď sú ženy v tom bezpečnom prostredí, kde môžu byť same sebou, môžu aj zdieľať tú svoju vieru a tie pokroky v tom celom svojom sebavedomí, sebahodnote. A hlavne keď vidíme, že nie sme v tom same, a keď zrazu zistíme, že je nás kopu a aj pri tých spoločných zdieľaniach so ženami zažívame také pekné chvíle, kde sa vlastne inšpirujeme a učíme sa navzájom od seba, tak za mňa je toto krásna cesta, ako sa môžeme pozbudzovať a zároveň také spoločenstvo vytvárať.
A podľa čoho tá žena vie, že je naozaj v tom bezpečnom prostredí, že nenatrafila, ak možno aj hľada nejaké tie prvotné informácie, že ešte nenadviazala žiaden kontakt, že len zistila, že áno, že mám to sebavedomie slabé, musím ho nejako zlepšiť a vydá sa na tú cestu sama. Ako zistí, že natrafila na bezpečné prostredie a nie to, čo hraničí s tým okultizmom?
Pokiaľ je to veriaca žena, tak určite každá z nás má nejakú vedomosť o tom, hej, už niekde natrafila na nejaké vyučovanie, na to, že čo je to okultizmus, alebo aké veci možno z tejto oblasti nie sú správne. Mne veľmi pomohlo, keď som chodila na diecéznu animátorskú školu, kde sme mali celý víkend o tejto téme. A teda mne je preto veľmi blízke rozlišovať tieto veci a vždy, keď idem riešiť aj nejakú techniku, tak sa pýtam, že či je to duchovne bezpečné. Nie je to vôbec v dnešnej dobe jednoduché, ale keď neviem, nie som si istá, tak je dobre sa poradiť s nejakým buď duchovným otcom, alebo s nejakým teologom, ktorý to má vyštudované, alebo kľudne proste naozaj s niekým, kto sa pohybuje v tom kresťanskom prostredí, robiť nejaké poradenstvo a tieto veci sa pýtať. Hej, že na mňa sa často tie ženy pýtajú na rôzne techniky a ja si sama tiež študujem tie veci. Niekedy sa opýtam aj exorcistov, niekedy pýtam sa kňaza alebo kresťanských psychológov, takže je to pre mňa niečo veľmi dôležité, aby sme to rozlišovali.
V súčasnosti sme vystavení aj používaniu alebo využívaniu umelej inteligencie a tam sú tiež nekonečné možnosti, čo všetko dokáže. Môže nám ona pomôcť zvyhnúť sebavedomie, ak sa vyberieme napríklad takou cestou, že budeme žiadať od nej nejaké rady?
Podľa mňa je umelá inteligencia veľmi pekným nástrojom, ako sa dozvedieť mnohé zaujímavé informácie. Nesmieme len zabúdať na to, že potrebujeme zapojiť aj kritické myslenie v tom celom. A je veľmi dôležité, možno ak v niečom nie sme si istí, niečo sa nám nezdá, naozaj sa poradiť aj s ľuďmi, ktorí tieto veci riešia, alebo tak umelá inteligencia nám dokáže toho veľa povedať a nemusí, určite ani nevie rozlišovať možno nejaké tie veci, ktoré sú už na nejakej duchovnej hrane. Takže toto určite odporúčam riešiť s nejakým sprievodcom, mentorom, možno kresťanským koučom a tak ďalej. Takže duchovným otcom poradiť sa a aj tak v konečnom dôsledku my nesieme si tú nejakú zodpovednosť za to, ako sa rozhodneme. Takže toto je asi taká tá cesta, taká zdravá a nie zase v extréme.
A čo nám môže pomôcť, aby sme sami zistili, že na akej úrovni máme to svoje sebavedomie, že či naozaj je nízke, ako si myslíme, alebo možno na základe nejakých techník zistíme, že máme ten pocit, že máme nízke sebavedomie, ale v skutočnosti to tak nemusí byť.
Ja som pre tento účel vytvorila taký test, volá sa to, že zrkadlo zdravého sebavedomia a tam vlastne sú určité body, a môžem kľudne pár z nich povedať, aby ste si možno tak mohli uvedomiť, že ako na tom s tým sebavedomím ste. Je to napríklad, či viem ovládať svoje emócie, keď som nervózna, vybuchujem a neviem tie emócie mať pod kontrolou, tak sa to viem naučiť. Lebo na to existujú naozaj cesty, spôsoby, techniky. Lebo cítime sa veľmi nesebavedomo, keď proste z nás niečo vyjde, za čo nie sme na seba hrdé. Tak toto je možno taká prvá oblasť. Alebo ak nemáme stanovené hranice, alebo ich aj možno máme stanovené, ale nevieme ich žiť, že aj tak stále poviem áno, lebo mám takýto návyk. Potom sú to rôzne strachy. Ak pracujem vo svojom vnútri so strachmi a neviem z toho von a už dlhšie sa snažím a už som si možno aj z Biblie hovorila neboj sa, hej, a rôzne iné citáty, že proste hľadať tie cesty je dôležité. Môžu to byť také ďalšie veci, že stále pociťujem nejakú vnútornú kritiku v mojej hlave. Si neschopná, nie si dobrá, nie si dosť. Tak toto je taká ďalšia oblasť. No a potom ešte ma v tom napríklad napadá také asertívne správanie, sa to v dnešnej dobe volá, to, že či sa naozaj prispôsobujem všetkým, alebo som schopná konať aj naozaj za seba a proaktívne to, čo sú tie moje potreby, lebo je mnoho ľudí, ktorí s týmto majú problém, hej? Takže býva to niekedy naozaj na takej hranici. Tiež jedna z tých oblastí je perfekcionizmus, ktoré nám môžu v tom našom sebavedomí veľmi narušiť takú rovnováhu. Takže toto sú možno nejaké také body, ktoré sa sebavedomia týkajú.
Nerob si hlavu z malých vecí, jedz zdravú stravu a žehli veci naopak. Viacej šetri si zrak. Mama mala pravdu, zase mala pravdu. Neber si k srdcu cudzích ľudí, nech každý v zrkadle seba súdi. Na cestách mávam o teba strach. Mama mala pravdu, zase mala pravdu. Vždy sa vráť späť do hniezda domov, kde to poznáš. Pred strachom z hromou raz obídeš zem, nájdeš čo hľadáš, do vďalky môj hlas je ozvená zvonou a preplávaš oceán, oceán, oceán. A zvrátiš sa späť. Mama mala pravdu, zase mala pravdu. Čierne s bielým spolu nikdy neper. Ak je vonku chladno, zober si sveter zo skrine. Hovor vždy úprimne. Mama mala pravdu, zase mala pravdu. Nauč sa dávať, to nevie každý. Staraj sa o seba, ja tu navždy nebudem. Raz ma prikryje zem. Mama mala pravdu, zase mala pravdu. Vždy sa vráť späť do hniezda domov, kde to poznáš. Pred strachom z hromou raz obídeš zem. Nájdeš čo hľadáš, v diaľke môj hlas je ozvená zvonou a vyplačeš oceán, oceán. Mama mala pravdu, zase mala pravdu.
Ak sa niektorá žena, ktorá nás práve počúva, v tých bodoch našla, tak čo? Má teda nastúpiť na tú cestu, aby to zmenila?
Dobrá správa je, že sa to naozaj dá. že nemusíme žiť v tom vnútornom otroctve. Lebo to je asi ten pojem, ktorý tak so ženami, keď sa o tom bavíme, tí, ktoré tieto otázky riešia, že vlastne žijem v neslobode. Neviem sa zastať samej seba, neviem proste povedať svoj názor. Radšej som ticho a žijem v takej ulitke. A to, keď sa naučím naozaj žiť v slobode, s rešpektom k tomu, že som Božia dcéra a že mám tú autoritu tej Božej dcéry, ale zároveň aj v takej pokore a pravde pred Bohom, tak je to úplne iný život, keď žijeme ten život v takom zdravom sebavedomí, v pokore, ako keď žijeme také udupané, smutné, bez života, lebo to naozaj berie veľa energie a v každodenných situáciách a trápime sa, máme výčitky a toto asi nikto z nás nechce.
Je tam možno aj taký impuls, že ak naozaj dosiahneme teda to zdravé sebavedomie, všimne si to aj okolie, ale aj my začneme vnímať to svoje okolie možno v takých, ako sa povie, rúžovejších farbách, že si uvedomíme, že to okolie nemusí byť až také zlé, ako nám to môže vyznievať predtým, ale že je to naozaj úplne inak.
My často môžeme spadať do toho, že iní mi ublížili, alebo že proste sme v takej roli obete, že ono sa mi to deje. Ale môžeme k tomu pristúpiť veľmi aktívne, v tom, že čo ak ja nie som obeť, ale ja môžem byť tou tvorkyňou. A keď do tejto svojej takej vnútornej naozaj sily vstúpim, že mi nedal Pán Boh preto slobodnú vôľu. Ja nemusím byť otrokom niečoho, alebo aj seba, svojich nejakých vzorcov, neprospešných návykov. A keď do tohto dokážeme vstúpiť, že sme tie tvorkyne a ideme tou cestou naozaj, že krok po kroku tie neužitočné vzorce meníme, teda hlavne meníme to zmýšľanie o sebe, tak toto je tá cesta, ako sa z toho tak postupne dostať a prináša to takú veľkú slobodu vnútornú a radosť zo života, že zrazu tie veci, ktoré ma doteraz obmedzovali, ktoré som si len ja sama sebe spôsobovala, lebo som to nevedela inak. Keď sa zrazu prelomia, tak mám skúsenosť, že ženy sa proste cítia slobodné, spokojné a v tom živote majú úplne iný taký vibe, náboj.
Dať aj povzbudenie tým ženám, ktoré stále váhajú, že či to urobiť?
Ja ich možno chcem povzbudiť cez môj príbeh. Že ja keby som na tomto nerobila tie konkrétne kroky, tak ešte možno doteraz snívam o nejakom projekte, ktorý by mohol pomáhať druhým. Ale tým, že som vykročila práve na túto cestu, tak dnes aj ja môžem pomáhať iným ľuďom. A sebavedomie je o tom, že aj tie dary, ktoré sme dostali, my si ich nemáme nechať len pre seba. Len ak mám nízke sebavedomie, tak pri tom ostanem často, lebo sa bojím ísť možno do nejakých rozhodnutí, do nejakých cieľov, projektov, do nejakej služby. Ale keď mám zdravé sebavedomie, tak viem slúžiť oveľa slobodnejšie, radostnejšie a vieme to aj prinášať takú naozaj radosť a naplnenie života. Takže do toho vás, drahé dámy, pozývam, že aby sme naozaj poznali tie svoje dary, talenty, aby sme žili to zdravé sebavedomie a v slobode slúžili tými našimi darmi a našli si svoje poslanie pre tento život.
Ako keď v páľavách má vánok uvieva, alebo v časoch zimných oheň prihreje. Stiakeď sa ľuďom s medným pohár vody nalieva, tak buď mi ty, kým dôjdem do cieľa. Tak buď mi ty, kým dôjdem do cieľa. Potrebujem ťa a túžim s tebou zdieľať svoje dni. Potrebujem ťa, prosím, zjavuj, kým si mi, ja budem zdieľať iným všetko, čo som videla, aj uvidím, lebo dobrý Boh si ty. Ako keď deti, ktoré bežia po lúkach, ich radosť rastie tým, že si ju zdieľajú. Keď ženich pozýva na svoju oslavu, tak buď mi ty, veď chceme byť spolu. Tak buď mi ty, veď chceme byť.
dôjdem do cieľa. Prosím, zjavuj mi, kým si mi ty, kým dôjdem do cieľa.
O zdravom sebavedomí veriacich žien sme sa rozprávali s mentorkou Helenou Priesolovou. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka a za rozhovor a vám za pozornosť ďakuje Andrea Čelková.
Prostred teba je Pán, tvoj Boh. Plesaj, dcera Siona, má jasa Izrael. Teža, raduj sa z celého srdca. Dcera Jeruzalema, neboj sa Sion. Uprostred teba je Pán, tvoj Boh. Teba, Pán, nešťastie sa viac neobávaj.